เรามาทำบุญวันออกพรรษาที่จริงพระก็จะออกพรรษาพรุ่งนี้เช้าแต่วันนี้เป็นวันปรนนาที่สองก็ให้เปิดโอกาสซึ่งกันและกันมีอะไรที่จะว่ากล่าวตักเตือนก็เปิดโอกาสให้เพราะคนเราอยู่ด้วยกันถ้าว่าเทรทิติไม่ยอมให้คนมาบอกความเพชรของเรามันก็แย่จึงเปิดโอกาสซึ่งกันและกันก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนเราที่อยู่ในโลกให้คนที่เทรทิติว่าตัวเองทำเพชรไม่ได้อยู่กับใครได้ยังไงเราก็ยอมกันรับฟังถ้าท่านบอกว่าคนที่มาบอกความเพศคุ้งรำเป็นคนชี้คุ้มทรัพย์ก็คนอื่นไม่บอกเราจะแก้ไขได้ยังไงถ้าเราเองมองไม่เห็นคนอื่นเห็นว่านี่มันยังมีข้อบกพร่องเราก็มาพิจารณาว่าเป็นถูกของเขาเราก็ได้แก้ไขถ้าไม่ถูกเราก็รับรู้แต่ไม่ได้แสดงความดูถูกเขาเขาเอาโอกาสต่อไปบางทีก็อาจจะถูกบ้างประชาชนคนเราอยู่ด้วยกันต้องรู้จักวิธีหาความสุขที่ไม่กระทบกันมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างตามแบบของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าบอกถูกต้องแม่นยำก็ถ้าเราให้ทานใจของเราก็กว้างขึ้นมาอีกฝ่ายนึงก็ได้วัตถุจากเราเองก็ได้คุณงามความดีภายในจิตใจของเราใจได้ใจที่กว้างขวางไอ้คนที่รวยแต่ไม่มีการให้ทานแล้วมันเรียกว่าใจแคบก็เลยคนจนเหมือนบ้านที่แคบๆนั่นไม่น่าอยู่รักษาศีลก็เช่นกันถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาก็เหมือนกับว่าเราเป็นมิตรกันเป็นสหายกันทั่วโลกเลยก็ไม่มีใครที่เราไปเบียดเบียนไม่มีใครที่เรารังแกถ้าทางว่าเรายินดีรับฟังจากคนหรือว่าเราอันนี้มันยังไม่ดีอันนั้นยังไม่ดีในการกระทำของเราศีลของเราจะได้ดีขึ้นส่วนภาวนานั้นเรียกว่าการหาความสุขเฉพาะภายในไม่ต้องเอาอะไรจากใครทั้งสิ้นเมื่อเราหาความสุขแบบนี้ได้หายใจเข้าหายใจออกให้สบายให้ใจคอเราก็สบายด้วยคนหนึ่งก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยในวิธีหาความสุขที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงไหนที่การวิธีหาความสุขยังบกพร่องเราก็ยินดีรับฟังเราจะได้แก้ไขความสุขของเราจะได้เป็นความสุขที่มั่นของความดีที่เกิดจากความสุขก็จะได้เป็นความดีจริงๆนี่เราชาวพุทธมาปฏิบัติตามนี่2,500 กว่าปีแล้วอย่ามันหายไปให้ประเพณีนี้ยังอยู่คงอยู่ในโลกรักษาความเป็นมนุษย์ไว้เป็นสังคมที่ดีที่น่าอยู่คนอื่นก็จะเป็นตามเราระมัดเรื่องของเขาแต่เราสร้างของเรากันแล้วกันความสุขที่ไม่มีโทษ